नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता। भारत ही बौद्ध धम्माची पवित्र भूंय आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या पयल्या आशियाई बौद्ध शिखर परिशदेंत म्हटला। दर एका युगांत भारतांत म्हान आद्य प्रवर्तक जाल्यात, तातूंत भगवान गौतम बुद्धाची सुवात आगळीच आसा अशें तांणी सांगलें। आयज संवसाराक जायत्या संकश्टाक तोंड दिवचें पडटा, पूण बौद्ध समाजा कडेन मनीसजातीक दिवपा सारकें खूब कितें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। बौद्ध धर्माचो मुखेल संदेश शांतताय आनी अहिंसेचेर केंद्रीत आशिल्ल्यान आयच्या संवसाराक करुणेची गरज आसा अशें मत तांणी उक्तायलें। संवसारभर पातळिल्ल्या बौद्ध धर्माचो भोवमान करपा खातीर संस्कृती मंत्रालयान आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघटनेच्या जोड पालवान ही 2 दिसांची परिशद घडोवन हाडल्या। आशिया घटमूट करपाक बौद्ध धर्माची भूमिका ही हे परिशदेची संकल्पना आसा। कॅनडान म्हायती दिवंक नासतना आरोप करपाची पद्दत तयार केल्या अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हटला। आयज सकाळी कॅनबरात ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री पॅनी वॉंग हांच्या वांगडा जोड पत्रकार परिशदेंत डॉ जयशंकर हांणी कॅनडांत अतिरेकी सैन्याक राजकी सुवात मेळटा असो हुस्को उक्तायलो। ताचे पयलीं विदेश मंत्री डॉ जयशंकर हांणी 15व्या भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्र्याच्या औपचारीक परिसंवादांत वांटो घेतलो। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर मजगतीं जातले। भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान 26 नोव्हेंबराक संसदेत खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडटले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सोशल मिडिया वरवीं दिली। नीती आयोगाचे वांगडी डॉ व्ही के पॉल हांणी भलायकेच्या मळार जायत्या औपचारीक परिस्थिती कडेन अचूक आनी योग्य पद्दत आपणावपाक कृत्रीम बुद्धिमत्ता म्हळ्यार AI मदत करता अशें म्हटलां। भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग संघटना म्हळ्यार फिकीच्या 18वे वर्सुकी परिशदेंत ते उलयताले। निरोगी भारत विकसीत भारत हो ह्या परिशदेचो विशय आसा। देशांत सगळ्यांत व्हडलो गिरायक जावचे परस तंत्रगिन्यानाचो सगळ्यांत व्हडलो उत्पादक जावपाचो हेतू दवरचो अशें प्रसारमाध्यमा कडेन उलयतना डॉ पॉल हांणी सांगले। केंद्र सरकारान हरियाणा, त्रिपुरा आनी मिझोरामच्या ग्रामीण थळाव्या संस्था खातीर 2024-25 अर्थीक वर्सा खातीर 15व्या वित्त आयोगाचें अनुदान जारी केलां। पंचायती राज्य संस्थाक आनी हरियाणाच्या ग्रामीण थळाव्या संस्थाक सुमार 195 कोटी रुपयांचो पयलो हप्तो जारी केला। गरजेच्या खाद्य पदार्थाचे दर स्थिर दवरपा सयत शेतकारांक योग्य दर मेळपा खातीर केंद्र सरकारान जायती पावलां उबारल्यात अशें गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हटलां। तांणी आयज नवी दिल्लींत भारत ब्रँड तांदूळ आनी आटा येवजणेच्या 2र्या टप्प्याचें उक्तावण केलें। भारत ब्रँडाच्या खाणांक लागून गरजेच्या खाणा जेवणाचे दर उणे करपाक मजत जातली अशें तांणी सांगलें। महाराष्ट्र आनी झारखंडांत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार नेटान सुरू आसा। सगळ्या पक्षांचे वरिश्ठ फुडारी आपल्या उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर रोड शो आनी प्रचार सभांचे आयोजन करतात। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज झारखंडातल्या रांची आनी लोहरदंगात भौशीक बसकेंत उलोवप करतले, जाल्यार काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे हजारीबाग आनी रांचींत जावपी रॅलींत उलोवप करतले। दर्यावेल्या उद्देगांत भारताची तांक निळ्या अर्थवेवस्थेंत बदल घडवून हाडटली अशें केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी आयज चेन्नईत जाल्ल्या द वीक मॅरिटायम परिशदेंत सांगलें। आदल्या काळांत तामिळनाडू हे संवसारीक पांवड्यार दर्यावेल्या वेपाराचें एक मुखेल केंद्र आशिल्लें। केंद्र सरकार चड रोजगार, गिरेस्तकाय आनी स्थिरताय निर्माण करपा खातीर इत्सूक आसा। ते खातीर सरकारान फाटल्या वर्सात $100 अब्ज मेरेन गुंतवणूक केल्या अशें तांणी सांगलें। भारताक मुळावी बांदावळ आशिल्ले आवडीची सुवात करप हो सागरमाला, सागर सेतू, सागर स्मृती येवजण्यांचो उद्देश आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। भारत फुडल्या म्हयन्यात श्रीहरीकोटा अंतराळ केंद्रावेल्यान युरोपीय अंतरिक्ष एजन्सीचे प्रोबा 3 मोहीम चालीक लायतलो अशी माहिती विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी दिली। देशातल्या दरेका क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचो उपेग जाता अशें आयज नवी दिल्लींत जाल्ले 3रे भारतीय अंतराळ परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें। संवसारीक अंतरिक्ष अर्थवेवस्थेंत भारताचें योगदान फुडल्या वर्सांनी 2%वेल्यान 10% मेरेन वाडटले अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली। उत्तर भारतांत फामाद 4 दिसांचो छठ पुजेचो उत्सव आयज न्हाय खायच्या विधीन सुरू जालो। उत्सवांत मुखेल देवता आशिल्ल्या सूर्यदेवाची पुजा करतात। फाल्यां खरना पुजा, बेरेस्तारा सांज वेळा सूर्यास्ताची पुजा आनी शुक्रारा उदेंतेच्या सूर्याक दुसरो आनी निमाणो अर्घ दिल्या उपरांत उत्सवाचो समारोप जातलो। इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छठ महोत्सवांत न्हाय खायच्या निमतान लोकांक परबीं भेटयल्यात। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।